Milé sestry, milí bratři, dnes slavíme první postní neděli a to je doba, která nám připomíná, že se vlastně celý náš život připravujeme na to, abychom se směli setkat s Bohem tváří v tvář. C.S. Lewis v jedné ze svých méně známých knih říká, že Boha nespatříme tváří v tvář, dokud my nebudeme mít tvář. A to je možná něco, k čemu nás ta postní doba může více přivést do větší blízkosti. Naše dnešní evangelijní čtení mluví o Ježíšovi, který vychází na poušť. Vychází na poušť a postí se. Jakoby se zbavoval scén, které budou před jeho očima, i scén, které budou v jeho nitru, nebo alespoň těch, které jsou povrchnější, a aby dal prostor tomu, co se odehrává na hlubině. A pak přichází pokušení, o kterých jsme vlastně už tak často a tolik slyšeli. Pokušení, která možná známe v jiných podobách také z našeho života. V Ježíšově případě to jsou zvláštní pokušení. Vlastně jako by Ježíš byl pokoušen dobrem. Když z těchto kamenů uděláš chleby, koho všeho budeš moci nasytit? V Ježíšově době, stejně jako v naší době, byli hladoví a chudí. Byli lidé bez domova, lidé, kteří se přesunovali z místa na místo a zažívali nejistotu. Kdyby jim Ježíš mohl dát chléb, přeci by je mohl zachránit alespoň před hladem těla. Pomoci jim. Nějakým viditelným, hmatatelným, vnímatelným způsobem. Třeba by potom chválili Boha, třeba by se potom k Bohu vrátili. Třeba by začali důvěřovat v to, že je Bůh dobrý a že se stará o každou naši potřebu, o každou naši nouzi. Nebo království, to přeci nemusí být jenom pokušení k moci, jak to zažíváme u většiny našich politiků. Když jsme jeli sem do kostela, tak jsme zase viděli vaše plakáty, které jsou tady vyvěšené, kdo všechno chce chránit silné Slovensko před kým. My to v Čechách zažíváme taky a vy alespoň máte prezidenta, za kterého se nemusíte stydět. To, čím je Ježíš pokoušen, je možná jiného řádu. Představte si, že ty hodnoty, které káže třeba při kázání nahoře, ty hodnoty, které žije, takže by se dostaly do samotného středu vlády všech království země. Že bychom měli ještě lepšího prezidenta než Václava Havla třeba. Že bychom měli vládce, který by byl naprosto spravedlivý, který by měl absolutní soucit. Takovou moc, že by Ježíš dostal, to je veliké pokušení. Pokušení ne zneužít tu moc, ale získat ji možná nelegitimním způsobem. Zlo se tady tváří, jako by bylo pánem světa, jako by mohlo rozdávat dary a jako by mohlo člověka dovést k tomu, aby mohl opravdu vykonat něco významného a dobrého. A to poslední pokušení jako by vlastně v něčem kopírovalo Kristův kříž. Vydej se do dobroty Boží s tím, že nebudeš mít žádné garance a žádné jistoty. Důvěřuj v to, že se Boží anděl o tebe postará v čas nouze. To je přeci to, o co Ježíš zápasí celý svůj pozemský život, až ke kříži. A tady je mu řečeno, aby skočil dolů, aby důvěřoval tomu Otci, který ho poslal, kvůli kterému přišel a ke kterému se vrací. Vlastně všechna ta tři pokušení jako by představovala něco dobrého. Nejsou to věci, které by Ježíš zneužil pro sebe. Ale to dobré se nám tady představuje zlým způsobem a v tom je jeho šalba. Jakoby to, co je blízko tomu dobru, přicházelo ze strany, která není skutečná, která lže. To je to nebezpečí pouště, kdy iluze a skutečnost si jsou tak blízko sebe, že je od sebe někdy není možné rozeznat. Ta poušť, kde jsme se zbavili těch kulis, které v našem životě představují možná ty snadnější volby, tu snadnější stranu. A my jsme v tuhle chvíli sami a setkáváme se s tím, co v nás je, s těmi našimi nejniternějšími tužbami, ale také s tím a s tím, který nás pokouší a s tím, co v nás je zranitelné a co může být pokoušeno. Častěji možná jsme zranitelní tam, kde chceme dobro, než tam, kde bychom chtěli zneužívat. V tom je zákeřnost pokušení. Ta poušť, kterou procházíme, každý z nás může mít různé podoby a v nějaké formě vždycky bude patřit do křesťanského života. I v té formě, kdy z našeho života zmizí vnější kulisy, kdy budeme muset jít na hlubinu a kdy na té hlubině budeme sami. Možná i v té formě, kdy na té hlubině zažijeme nějakou bouři, kdy se nám rozkývou naše jistoty, kdy ztratíme směr, kdy nebudeme vědět, co je fata morgana a co je skutečnost. Bratr Rožér, když už jsme zpívali písně Steze, tak si připomeňme i jeho jméno, ale ten ve svém dopise z pouště o poušti mluví, ale také jako o velmi pozitivním místu. A tohle poušť jako pozitivní místo se k nám dostává přes starokřesťanskou tradici a vlastně i přes židovskou tradici. A já budu mluvit teď chvíli o té starokřesťanské. Poté, co křesťané přestali být pronásledováni římským impériem a určitá pokušení se stala skutečností, kdy se křesťanští představitelé až příliš možná spřátelili se světskou mocí, tak vzniká nový typ mučednictví, martyria, nový typ svědectví, bychom mohli říct. A tím novým typem je radikální život pro Boha. Muži i ženy se vydávali na poušť, aby se na poušti setkali s Bohem ještě blíž. Kladli si otázku, co to znamená proměnit celý život v modlitbu, když svatý Pavel říká, modlete se neustále. Kdyby to nebylo možné, tak by to přeci neříkal. A tahle otázka a ta otázka utkat se se zlem, které je v církvi a které je v každém z nás samých. Utkat se se zlem s Bohem a dojít do konce té cesty, kam došel Ježíš, byla velikou výzvou ve 4. století u pouštních otců, třeba u Antonína Velikého, ale i u mnoha dalších, i dokonce u pouštních matek, třeba u matky Marie z pouště. A pak v 6. století u svatého Jana Klimaka, u kterém budu trochu mluvit teď, protože to jeho pojetí cesty pouští pro nás může být v něčem velmi přínosné. Tak tady máme ikonu, která poprvé pocházela z kláštera svaté Kateřiny ze Sinaje, kde právě působil Jan Klimak, kterému se také někdy říká svatý Jan od žebříku. Ten žebřík možná znáte z některých ikon a z některých křesťanských obrazů. A ta základní figura vlastně pochází ze velmi známého textu, když Jákob prchá před rozhněvaným Ezauem, kterého připravil o prvenství, a poté, co udělal takovýhle podraz, tak usíná ve stepi, v poušti, bychom mohli říct. A zdá se mu sen a v tom snu se objeví právě nebeský žebřík a my víme, že na tom žebříku vystupovali a sestupovali boží andělé. A ten žebřík ve Starém zákoně představuje vlastně takový prototyp, bychom mohli říci, jiné cesty, než je babylonská věž. Babylonskou věž lidé staví ze země, staví ji do nebe a ona se rozpadne. Ten žebřík, ten sahá z nebe na zem, z boží strany sem k nám a sestupují a vystupují po něm boží poslové. A jako by to byla jakási struktura, která se nám objeví na poušti. A jakýsi symbol cesty člověka, který hledá Boha ale který se musí utkat se všemi svými podrazy a se veškerou temnotou, která se v něm nachází. Ten Jakobův příběh je ještě zvláštní v tom, že místo toho, aby Hospodin Jakoba pokáral, tak v tuhle chvíli mu dává zaslíbení. Zjevuje se mu jako Bůh jeho otců a slibuje mu věrnost. A Jakob se tou boží věrností a svou nevěrností bude ve svém životě muset postupně prokousat sám. Když u Lábana zažije to, že to, jakým způsobem on jednal s Ezauem, se nyní obrátí proti němu. Když někdo jemu dá falešné sliby, když si vezme tu ženu místo milované, která má oči jako ryba, jak nám řekne starý zákon. To myslím si, že ta představivost tady je opravdu velmi silná. A pak se znovu bude muset utkat nebo setkat s Bohem jako s neznámým, když bude muset zápasit u potoku jabok a bude zraněn. A tahle figura žebříku, tak ta se nám pak dostala mezi pouštní otce, zejména k svatému Janu Klimakovi, který napsal dílo Nebeský žebřík, když po něm chtěli jeho přátelé z přidružených klášterů, když už byl docela starý a zkušený jako poustevník i jako mnich, aby napsal takový manuál pro mladé lidi, kteří přichází na poušť a kteří chtějí žít intenzivní život s Bohem a přitom jsou slepí jako koťata. Přitom nemají žádnou životní zkušenost a mohli by si ublížit. A Jan Klimak se tomuhle pozvání dlouhou dobu vzpíral, ale nakonec je přijal a vznikla z toho právě ta krásná kniha Nebeský žebřík, která je rozdělená do různých částí a kde Jan Klimak částečně ze své zkušenosti a částečně ze zkušenosti, kdy doprovázel další mnichy, mluví o duchovním životě. Původně ta kniha byla psána pro mnišské obecenstvo, ale velice brzy se z ní stala klasika ve východním křesťanství a velmi se rozšířila. A Jan se tam vrací zase k některým figurám, které známe z pouště. Poušť není jenom prázdné místo, ale zároveň je to místo, kde se člověk může setkat s divokými zvířaty. My od pouštních otců známe ty krásné příběhy, jak se svatý Antonín kamarádil se lvem, který se s ním vždycky přišel míru milovně podělit o jídlo, ale už méně známe ty příběhy, kdy třeba ten lev někoho opravdu sežral. Nebo když se někdo setkal s nějakou radikální formou zla, která byla nad jeho síly. A tohle je zkušenost, které si Jan Klimak byl dobře vědom a říkal, že člověk, který se vydává na takhle radikální cestu za Bohem, tak by vždycky měl mít zkušeného průvodce, protože se tam docela určitě setká s temnotou kolem sebe, ale zejména s temnotou v sobě. A vlastně u toho prvního kroku tak Jan Klimak říká, že člověk by měl se Boha bát, jako se bojí divokých zvířat, a měl by Bohu důvěřovat, jako důvěřuje svým nejbližším přátelům. Tohle je začátek. A pak mluví o útěše a neútěše. A říká, že člověk i starý člověk, který je velmi zkušený, tak zároveň musí být vnímavý na to, kterými dveřmi odešla ta bytostná láska, kterou kdysi prožíval s Hospodinem. Kterými dveřmi odešla skutečná naděje a důvěra. Protože právě těmi dveřmi se láska, důvěra, víra budou vracet. A to dílo, které mluví o nebeském žebříku, tak mluví o těch výzvách, které Bůh posílá do našeho života. Dokonce mluví o těch poslech nebeských andělech, ale také o těch pokušitelích, kteří člověka táhnou dolů, jako o určitých typech. A na základě těch typů se člověk postupně může učit moudrosti. A moudrosti na té cestě, moudrosti rozlišování, kdy postupně bude moct více vnímat ty rozdíly mezi skutečností a neskutečností. Mezi dobrem, které přichází dobrým způsobem, a mezi dobrem, které přichází jako šalba, jako klam. Tak jak jsme o tom četli v tom našem evangelijním příběhu z Lukášova evangelia. na vrcholku toho žebříku, tak pak tam vidíme Krista, který přichází každému člověku naproti a každého člověka vítá nejenom na konci jeho pozemské cesty, ale vlastně během celé té cesty. Já už teďka nebudu dál mluvit o Janu Klimakovi, ale zastavím se teďka ve 20. století u rumunského myslitele Petry Cucea. Nevím, jestli ho někdo znáte. Je to zase pravoslavná postava, člověk, který v mládí experimentoval s různými ideologiemi, které byly k dispozici, tedy s nacismem rumunským i s komunismem. A pak, když se konečně usadil, vystudoval práva, politologii, dneska bychom mohli říct, tehdy se ty obory jmenovaly jinak, a stal se vysokým státním úředníkem, tak přišla válka a pak přišel komunismus. A Cucea zažil vlastně ta nejhorší vězení v komunistickém Rumunsku, kde vězni byli například nuceni k tomu, aby se mučili navzájem a kde panovaly opravdu velice nelidské podmínky. A tahle doba pro něj byla dobou, kdy se v křesťanské víře dostal ještě na novou hlubinu. Jeho spoluvězni si vzpomínali třeba na příběh, kdy každý z těch vězňů musel předstoupit před ostatní a musel se obžalovávat a házet bahno na to, co mu v životě bylo nejdražší. A většinou věřící lidé například byli nuceni k blasfémii v těchto situacích. No a Cucea to pojal jako příležitost, že prosloví přednášku o Ježíši Kristu a o Platónovi, jak byli důležití pro jeho život. A byla to tak nečekaná věc, že vlastně nikdo z těch bachařů, kteří tam byli, nebyl z toho zastavit. Ta přednáška proběhla a ač byl Cucea laik, tak pak kněží, kteří byli ve stejném vězení, tak se domluvili, že ho neoficiálně budou uznávat jako metropolitu vězení Ajut. Takže takováhle to byla postava. A Petr Cucea, když se pak vrátil na svobodu, tak většinu svého života byl v domácím vězení, nesměl psát, ale dařilo se mu psát na drobné papírky, které pak pašoval ven a lidé z toho přepisovali postupně knihy. Cucea se dožil ještě konce komunistického režimu a byl možná podobnou postavou jako u nás Václav Havel. Vzdělaný v mnoha oblastech, znalý kultury, člověk s velkou duchovní autoritou. A v těch knihách, které se potom postupně začaly mezi lidmi šířit, tak se nám znovu objeví to téma žebříku. Téma, s kterým už se Cucea setkal jako chlapec, když v knihovně svého otce si přečetl dílo Klimaka a kterého pak doprovázelo celý život. Ale vlastně Cucea s tím tématem pokušení a výstupu, s tím tématem, které se týká vlastně naší první postní neděle, tak udělal ještě trochu jiné věci. Cucea mluvil o horizontálním žebříku a o vertikálním žebříku. A mluvil o tom, že cesta výstupu i cestupu pro každého člověka je vlastně úplně jiná. A že tam je třeba začít. Že těch žebříků bychom mohli říct je stejný počet, jako je počet lidí. A můžeme vysledovat různé typy. Cucea třeba mluví o typu hrdiny, nebo o typu obyčejného člověka. V době, kdy se komunistické Rumunsko snažilo zbavovat postižených lidí, tak Cucea mluví také o povolání postiženého člověka. A říká, že tady je před Bohem jestli každý naprosto radikálně roven. Uklízečka není víc než kněz, ani míň. Ale cesta výstupu u každého člověka je jiná, protože každý z nás budeme konfrontováni se specifickými možnostmi a se specifickými pokušeními, která budou daná částečně třeba naší rodinou, částečně naší profesí. Třeba jinak bude pokoušen právník a jinak bude pokoušen zedník. Jinak bude pokoušen farář, jinak bude pokoušen malíř. A každý z nich, po každém z nich se bude v životě chtít něco jiného. To, co Cucea vlastně tady říká, je, že takovou prvním krokem na té cestě k intenzivnějšímu životu s Bohem je, že je třeba, abychom se navzájem přestali srovnávat. Abychom se zbavili té touhy žít život někoho jiného, toho druhého. Ale abychom přijali to, že budeme žít svůj vlastní život a že budeme důvěřovat tomu, že v našem životě bude dostatečně světla, byť se také každý z nás v našem životě setkáme s dostatečným množstvím temnoty. Temnoty, která bude specifická, jedinečná, světla, které bude specifické, jedinečné. A přitom jsme spolu navzájem tak provázáni, že neexistuje něco jako osoba člověka, která by vždycky nebyla vztahová, která by vždycky nebyla radikálně ve svých kořenech spojená s tím druhým. A tak nás Cucia znovu vrací na poušť, do prostředí, o kterém jsme slyšeli už z našeho evangelijního čtení, kde byl pokoušen Ježíš, na poušť, kterou jako něco negativního možná v různých životních obdobích zažíváme také my sami, na poušť jako prázdnotu, ale také na poušť jako možnost. A od Cucie mám jednu takovou pěknou nadávku, kterou vás naučím. To když chcete mluvit slušně a chybí vám výraz. Cucia říká, že v životě každého člověka existuje ta spodní možnost. Té spodní možnosti říká homo stultus, to je ta nadávka. Homo stultus znamená člověk hloupý, ale to je takový plochý překlad. Spíš člověk blbý, by se dalo říct. Je to ten blout, který si ve svém srdci říká, Bůh tu není. Ale to podle Cucie není ateista. Není to člověk, který pochybuje, který hledá. A je to ten blout, který žije tím, že je pánem světa a zneužívá všechno, co mu přijde pod ruku. Zneužívá a ničí životy druhých lidí. To je něco úplně jiného než pochybnost nebo absence víry v Boha u člověka, který nedostal dar víry. A homo stultus je ta spodní možnost, ale nejenom u toho druhého. Homo stultus, ten člověk blbý, který si ve svém srdci říká, Bůh tu není, tak to je spodní možnost v životě každého z nás. To je ten spodek toho žebříku, kam vždycky můžeme spadnout. A pak je tu ta druhá možnost. Tou druhou možnost na vrcholu toho žebříku je Kristus. Ale nejenom Kristus jako náš pán a bratr, který nám přichází naproti, ale Kristus také jako podoba života. Podoba života, do které jsme povoláni. Už svatý Atanáš říkal, že Bůh se stal člověkem, abychom se my mohli stát Bohem. To neznamená, že by se tady znovu objevil nějaký pohanský Olymp. Ale znamená to, že to je vlastně ta podoba života, do které máme dorůst. Abychom měli tvář. Abychom byli Božím obrazem. Abychom byli Boží podobou. A tahle tvář pro každého z nás bude jiná a přece bude rozpoznatelná. Je to tvář, které můžeme vidět na těch lidech, kteří byli a jsou Bohu opravdu blízko. Možná to byla tvář, kterou mohli vidět spoluvězni ve vězení Ajut, když se tam Cucia postavil a místo toho, aby začal hanět to, co je mu nejdražší, byť za rizika, že bude umučen k smrti, tak tam mluvil o Ježíši Kristu a o Platónovi, tehle zvláštní kombinaci pro něj. Možná to byla tvář svobody, tvář krásy, která byla vidět v tuhle chvíli v tom prostředí bídy. Ale my jsme povoláni také k tomu, abychom našli tu svou vlastní tvář. Ne abychom se minuli s pokušeními, ale abychom se postavili tváří tvář těm pokušením, které jsou v hloubce našich životů. Abychom se s Boží pomocí s nimi dokázali utkat. Abychom se dokázali utkat s těmi těžkými věcmi, které si neseme v našich životech třeba z našeho dětství, z našeho dospívání. Nebo z různých situací, které nás zranily. Kde jsme nebyli třeba jenom na straně těch, kdo zlo působí, ale také na straně těch, kterým bylo ublíženo. Tohle všechno jsou věci, které ve svém křesťanském životě musíme nějakým způsobem zpracovat, protože dokud je nespracujeme, tak nebude naše tvář celá, tak bude nějakým způsobem roztříštěná, nebo bude její část, kterou budeme muset nosit zahalenou. Tu vnitřní tvář, tu vnitřní tvář, která prosvítá skrz tu naši vnější tvář. A tak postní doba, ta doba, která nám pomáhá, abychom byli více v kontaktu s Bohem, ale také více v kontaktu s naším vnitřním životem a s druhými, kteří do toho našeho vnitřního života patří někdy třeba docela problematickým způsobem. Ta postní doba nám připomíná poušť. Připomíná nám poušť jako samotu, možná jako samotu, kterou známe. Poušť jako místo ohrožení, kde jsou zvířata s ostrými zuby, ale také poušť jako místo možnosti. Jako místo možnosti, když se stiší ostatní hlasy, když se udělá prostor, když se svým tělem i svým duchem soustředíme na to, co je v tuhle chvíli našeho života to nejdůležitější. Ten Jákobův žebřík i vlastně ten Klimakův žebřík nám připomínají, že v každé životní etapě našeho života to může být něco jiného. Že každá životní etapa má svůj vlastní řád, své vlastní výzvy, možná svá vlastní pokušení a také možná své vlastní možnosti. A tak, když se v téhle etapě zastavíme tam, kde jsme celí a skuteční, a budeme prosit o to, abychom se mohli lépe orientovat, abychom mohli být Bohu blíž, abychom dokázali být skutečnější v našich vztazích, tak to bude to povolání, které se po nás žádá. Tak to bude to stádium cesty, které je naší přípravou na slavení Velikonoc, na slavení toho velkého tajemství, kdy smrt a život si jsou tak jedinečným způsobem blízko, že se smrt překlápí do života. Že to, co člověka odcizovalo od Boha, je zničeno, zrušeno, zmařeno, aby se obnovil život, který vposledu pak obnovuje úplně všechno. Tohle je tajemství, které nikdy asi plně nepochopíme svým rozumem. I když to neznamená, že bychom rozum měli přestat používat a měli bychom se přestat snažit rozumně pochopit to, co rozumem pochopit lze. Pozvání na poušť, pozvání k růstu, pozvání k tomu, abychom byli skuteční, abychom jednou byli celí, abychom měli tvář a abychom se směli setkat s Bohem tváří v tvář. Tohle poznání vede Ježíše potom z poušti ke křtu v řece Jordán. Ke křtu ve vodě, do které jsme také my byli jednou ponořeni a v které jsme zažili ten přestup ze smrti do života. Ten náš přechod rudým mořem do svobodné země, do které vlastně stále přecházíme a stále do ní dorůstáme. To naše životní obrácení, kdy děláme věci obráceně. Děláme je tak, aby v nich byl život, abychom byli otevřeni tomu, který nás přesahuje, tomu, který nás zachraňuje, tomu, který fouká do našeho života a mění v něm jistotu v nejistotu a nejistotu v jistotu. A tak prosme o to, aby ta postní doba, do které jsme vstoupili popeleční středou a touhle první postní nedělí, a aby to byla doba, kdy nepromarníme ty možnosti, které přichází do naší cesty. Aby to byla doba, kdy budeme vnímaví na to, co je nové, i na to, co už je tak staré, že jsme si na koexistenci třeba nevyřešených problémů zvykli. Prosme o to, abychom dokázali najít ten jeden schod, který z nebe vede teď směrem k nám, který po nás chce možná jenom jednu věc, která je skutečná, jednu věc, která nás povede k trochu větší celosti, k trochu větší radosti, k trochu většímu pokoji a k tomu, že budeme možná o kousek víc věřit k tomu, že Bůh je jiný, ale zároveň, že Bůh je dobrý. Amen.